Ria vana manalo mitumpu, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrapo avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo mba hananantsika faharetana amin'ny famonjena. Ny teny eto misoratra masina riavana izay akatsika hafatra dia izay voarakitra ao ny filazantsara nosoratan'ny Matio. Matio toko fadimymbyroapolo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelombifolo tantara tsy zoviana amintsika ny amin'ilay virijiny folo izany. Ity fanoharana ity riavana no fanoharana fahafolo sady farany ny amin'ny momba ny fanjakan'ny lanitra izay nataon'i Jesosy Kristy fanoharana ary natolo no fampianarana ho an'ny mpianatra fony tamin'ny fotoanandro, ary mbola atolotra ho fampianarana ho antsika mpianakavin'ny finoana ankehitriny ary mandra-piavin'ny tompo izany. Naseho toy ny fampakarambady izany fanjakan'ny lanitra izany ka ny mpitsena azy no aseho ihany koa ho toerana misy ny kristianina na ny mino izany. Raha tsaroana ry havana ary raha eo ambany masonareo izany Matio toko fadimy amby roapolo izany dia izao ny zavatra hita ao anatin'izany. Ireo virijiny folo izay itsena ny mpapakatra dia samy mitondra fanilo, ary rehefa ela ny mpapakatra satria ny andro mandroso ho alina ka efa mamantonalina dia resitory izy rehetra, izy folo samy resitory. Fa rehefa tonga ny fotoana ka nisy feo nanentana na hoe indre tonga ny mpapakatra dia samy taitra ary samy mitsangana sy tsena ny mpapakatra izy folo vavy. Fa nahoana ary no voasokajy eto ny hoe nisy dimy tamin'ireo mpitsenin'ireo endry ary misy dimy amin'ireo mpitsenin'ireo adara? Izay indrindra ry havana no isarena ny saintsika satria tena iainantsika amin'izao vanim-potoana fiandrasana ny fiavian'i Kristy fanindroan'izao mihitsy izany. Ary raha tsy ilaza fotsiny azy za hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika mandroso amin'ny fahasarotan-javatra izao dia tena miseho amin'ny fiainan'ny kristianina, izany hoe kristianina virijiny dimy endry sy virijiny dimy adara. Andeha ry havana, ilay endry ihany no resantsika fa ny dimy adala kosa ataontsika fampidirana eny tsefatsefany eny. Nahoana moa no atao hoe virijiny endry? Natao hoe virijiny endry izy satria ny fananany solika fitaiza izay ananany faharetana ny fitsenana no mahaendry azy. Ary ny faharodiny hoe endry izy satria natanteraka ny andraikiny izay nampanaovina azy hatramin'ny farany. Voalohany ry havana, ny fananana solika fitaiza mampaharitra amin'ny fitsenana ny mpapakatra, izay ny mahendry an'reto dimy reto. Da antsika ny tantara hoe samy natory daholy, tsy hoe ny ray nihiratra teo fa ny dimy resitory tao, fa samy natory satria ela vo tonga ny mpapakatra. Ary eo indrindra no ampahafantarina antsika ry havana fa na dia manana fahalemena tahaka ny olona rehetra azy satria mitovy isika, samy olombelona mitafy nofo sy ra, samy terenin'ny toromaso dia mety resitory, terenin'ny kilemo sy ny tsy fahatanterahana dia mety mbola mania sy fa izao ny tsy hitovizana. Dia hitantsika eto na dia samy natory azy ka rehefa nitsangana fa naneno sy nisy antso ny aminy hoe tsy tsenana mpapakatra dia teo no miseho izany fahendreny izany. Izy dimy vavy endry dia mbola nanana solika fitaiza, azay solika fitaiza izay izay nananany nafahany tsimbona, nafahany niomana ary nafahany itsena araka ara-dalàna ny mpapakatra izay no naendry azy. Devana manano mtumpu. Ande uraisika tsirairay reo endrika ireo mba hatsiarovantsika hoe tena endriko izy araka ny tantara. Ny fampakarambady no lalonana goavana indrindra tamin'ny ireo jiso ireo fahiny. Ary amin'izao androntsika kehitriny izao azy, iza eo amin'ny fiainany moa no zavatra bitika sy kely indrindra ary tsinitsinina izany hoe rehefa apakabady izy, de hoe ny any fampakarambady rangah tokoatra an'ireny ny fiainana tsisy dikany ireny a, izany ve de mametika osa nanapakarinao aza ve anaiky? Hoe za kosa raha pakarinao ohatra an'ireny olona tsisy dikany ireny a, za mba mety aho ho ny any Betsileo zay. Tsisy anaiky an'izany fa tsy maintsy ezahana ny aneo na amin'ny fomba tsotra azy ny famendrehany zany atao hoe fampakarambady zany amin'ny mazava-dehibe azy, amin'ny magoavana azy, saropady io ny masina ary zay indrindra no tsy maintsy anehoana eo amin'ny fiainana amin'ny fotoana nataterahana azy ma misy lanja, misy hatsa ary ma misy voninahitra izany fotoana izany. Satria eo nisehon'ireo zavatra telo nazaiko teo ireo, ny lanja, ny hatsa sy ny voninahitra amin'izany fotoana izany. Ary teo amin'izy dia tsy natao zavatra bitika mihitsy io fa eo mihitsy no anehoana, ka na dia tsotra azy ianao, na manan-karena azy ianao, na olona nytonotonony azy ianao, na dia tao aza tsy manana azy ianao, dia tsy maintsy aseho amin'ny famendrena arakaraka izany zavatra taterana rehefa apakabady. Tsy zavatra kely zany fa sarobidy ry havana. Ary izay ny mahatonga ny tompo naka io ho fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra eto a dia lazaina amintsika ry havana tsy hitovy hevitra sy ny hoe fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity fotoana ity. Ny fanjakan'Andriamanitra dia entina ilazana ny fanjakan'Andriamanitra zay efa tonga iraha miaina eto amin'izao tontolo izao ary mbola iraha miaina rahatr'izay. Fa ny fanjakan'ny lanitra resahany eto kosa dia ilay fanjakan'i Kristy rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy. Ilay fanjakan'i Kristy rehefa tonga mikery sy ny voninahitra izy. Ary io ilay fampakarambady ny zanak'ondry. Jesosy Kristy tonga mikery sy ny voninahitra apakatra ny kristianina izay azo lazainy fa naharitra teo amin'ny famonjena. Ary eto ry havana, ao anatiny zany fampakarambady zany amin'ny fomba mampanao samihafa isy ny famendrena dia misy ireo atao hoe virijinim-pitsena. Ary ny virijinim-pitsena dia eo amin'ny folo ao, eo amin'ny roapolo ao arakarak'ilay mpapakatra. Ny filazana ny folo dia entiny ilazana ny isa feno fanomezan-kaja, fanomezam-boninahitra ary fa fanehona ny lanja n'ilay mpapakatra. Ary ny mpitsena dia tsy hafa akory fa sakaizan'ny mpapakatra, fa tsy olona no samosamborina na ny fidividiana tetsy teo, fa olona fantatry ny mpapakatra tsara, sakaizan'ny mpapakatra, zany hoe olona mifankahazo am-po aminy, mifanerasera-ny, mifanaiky tanteraka taminy, fandray anjara. Aneo zany lanja sy haja ary ny voninahitry ny lanonana zay ho taterana dia ny fampakarambady izany. Zay zany ireo folovavy ireo, zay ireo folovavy ireo. Amin'ny alalan'ireo no isehony zany lanja ny mpapakatra, ny haja ny mpapakatra, ny voninahitry ny mpapakatra zany. Ary ireo mpampitsenireo dia mitondra fanilo, mitondra fanilo izy satria alina ny andro. Ary amin'izany io alina zany andro dia misy feo mivoaka hoe indro ny mpapakatra, tsy anao fa tany, dia mivoaka daholo ny olona rehetrarehetra amin'iny alina iny. Ary efa mivoaka ny olona satria maizina ny andro, dia io fanilo izay entiny mpitseny io no manazava ny lalana sady manazava hoe iny ny mpapakatra, manome hazavana ahitan'ny olona hoe iny ny mpapakatra. izay ilay folovavy mitondra fanilo. Eo indrindra ry havana no isarihana ny saintsika. Fa ny mpitsena endry arak'izay voalaza dia nahatahiry solika fitay izay tsenana ny mpapakatra izy. Zany hoe afaka ny zory tsara, afaka ny toetra, afaka nanatanteraka ny amin'izay ilay ny mpapakatra ny fidianany azy sy ny antsony azy anana anjara amin'ny fampakarana io. Ary izay ny mahendry azy, satria tsinjony hoe na oviana na oviana na ho mamantonalina na ho maraina mangirandratsy, ny atongavan'ny mpapakatra dia efa vonony amin'izany izy, efa natsinjo ny ho avy rehetra mba hananana faharetana amin'ny fitsenana ny mpapakatra. Izay le fahendrena nananana ndiavana manana amin'ny tompo. Izany indrindra no isarena ny saintsika ny hoe raha notononao hoe adala zany reto dimy tsy nanana solika fitaizy reto, dia satria tsy nataono zava-dehibe le fisakaizana amin'ny mpapakatra. Ny fahatongavana teo no nataono zavatra lehibe, fa tsy le andraikitra izay ny tanany. Ary vokatr' izay tsy ampy ny solika rehefa naharitra ela ny mpapakatra, hanika tsy afaka nanome le hazavana amin'ny fahafenony ny fitsenana ny mpapakatra, satria ny dimy dia lasa tsy hita satria mbola nitady solika. Ryavako malala ny tompo, izany indrindra natonga Jesosy Kristy ampitandrina ery amin'ny 3:13 ireo hoe mitandremy ianareo fa tsy fantatrareo izay vin'ny andro sy ny ora. Ary izany mihitsy ny fiverenan'i Kristy ryavana dia tsisy malala na ny andro na ny ora. Izay miseho malalan'izany dia mpaminany sandoka, mpampianatra diso ary fotoana olona ho virijiny dimy adala. Ryavako malala amin'ny tompo, ary betsaka ny tsehony toejavatra ohatran'izany. Aka ohatra anankiray tsika, Andriamatoa William Miller, tatsambo izy io, rehefa nandinika ny bokyn'ny Apokalipsy izy sy ny bokyn'ny Daniel, dia nieritreritra tao anatin'ny fisainana izy nanakatra an'izany hoe tena azo fantarina ihany ny fiviany tompo a, azo faritana mihitsy a, na ny volana na ny fotoana, dia nanome volana sy fotoana izy. Volana Oktobra 2020 no avy ny tompo. Tsy tanteraka izany, voaroka teo anivon'ny fiangonana izy. Ary rehefa voaroka teo anivon'ny fiangonana izy dia mbola misy manaraka azy tahaka ny filazanany hoe amin'ny 3:18 dia nareo ny malala azy. Mbola misy olona manaraka azy foana, dia ohatran'izay koa William Miller, misy olona nanaraka azy. Ary olona nanaraka azy ireo dia nanaraka azy tokoa, ary nijery ny fampianarany dia nanova ny fampianarany indray hoe tsy tonga ny setety ambonin'ny tany Jesosy Kristy fa ny findra toerana ho an-danitra fotsiny. Ramatoa Ellen White no niteny izany indray. Io le mpitariky ny atao hoe advantista mitandri ny andro fahafito. Hitantsika amin'izany fa noho ny tsy fananany olona faharetana dia dedavina sy ezana azy ampianana ny fahelan'ny fiavian'ny tompo, dia foronona daholo izao rehetra izao ka hanambarana fampianarana tsy araky ny filazantsara sy ny teniny soratra masina, teny baiboly izany. Tao anatin'izany koa nandimby tao aoriana kely ireo antsoina hoe vavolombelon'i Jehovah. Ny azo indray dia hoe amin'ny 4:17 no tonga ny mpamonjy ho avy izany fanjakan'ny lanitra izany. Ary ny ady lehibe mono nanehony azy hoe any an-danitra any ilay izy fa mety ambonin'ny tany a, dia io saritaka iraha malalo be dehibe ry havana. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia maro ny fampianaram-ponoana dia mpiaina io atao hoe fahaelan'ny fahatongavan'ny papakatra io. Ary reny mahatonga ny olona ho lasa virijiny dimy adala satria tsy mahandry ny fahelana noho ny tsy fananany solika avitaiza. Ary zany no anentanana antsika ry havana raha tonga ny fotoana izay hifampitezana ara-panahy eo anivon'ny sahanevitsika ema hoe maharitra amin'ny famonjena ny mino dia tena ny ananantsika faharetana tokoa ry havana amin'izany fitsenanan' Jesosy Kristy mikery sy ny voninahitra izany. Na dia tsy fantatra aza ny andro sy ny ora izay iviny dia vonina mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra. Ry havana manalo amin'ny tompo, izany koa ny sariana ny saintsika fa misy endrika sy tareny io fitsenana io ihany koa ny asam-panompoana ao anivon'ny fiangonana. Marina fa tsy milaza akory ny aminy hoe fanavaozana tompon'andraikitra hoe tonga ny tompo, fa fitsinjovana kosa hoe manao ahoana ny faharetan'ny olona amin'ny fempotoana nantanterahany ny asam-panompoana eo anivon'ny fiangonana. Mahatsiaro ihany ary mahatsapa ry havana ny vahoakan'Andriamanitra na ny mpitandrina azy fa misy tompon'andraikitra voafidy eo anatin'izao mandaha izao efa somary reradreraka, efa somary malaindaina, efa somary lanilany solika, angamba efa kokakoka ny sisa sofo, efa ho akaiky ny novambra, ny desambra ary ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo zay fanavaozana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, aza mety ho virijiny adala ianao zay nametrahan'Andriamanitra fitokisana ka nantsony nomeny andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Mieteza ho virijiny endry satria jereo tsara raha miverinytsika mijereny io tantara sy fanoarana nataon'ny tompo. Nataon'ilay virijiny adala ngy ka nanala voninahitra ny tompo ilay mpapakatra ho tsenai ny fandaozany laharana zay nisy azy mampiena ny azavana tsise olo ilay mpapakatra ho hita miariary. Zany ny fanalam-baraka, zany ny fanehoana fa tsisy lanjany ary tsisy ajany, tsisy asiny aminy io mpapakatra tonga io. Ary zay no natonga ny hoe rehefa tonga ny mpapakatra ka tafiditra daoly ny olona rehetrarehetra ka tonga nandondona amin'izay ao anao sisy ny mpapakatra. Tsy fantatro ianareo rava ilay fihavanana foana tanteraka mihitsy satria olom-patatra ao sakaizanao nomenao andraikitra nametrahanao fitokisana no ilo nambara fa tsy fantatro akory ianareo. Mampatahotra an'izany ry havana. Ary zany mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe mitandrema ianareo. Za ry havana dia miteny amintsika tompon'andraikitra sao amin'izay ezaka rehetra nataontsika tany amin'ny lasa tany zay namakitsika tratra nandatsitsika vola mikarena na nataterahana azy aina ary fotoana, rehefa tsy tonga hatramin'ny farany sika very daholo zany rehetrarehetra zany, very satria tsy ho tafiditra isika tahaka nyreto virijiny dimy adaly reto teo ny arany petraka ihany fa rehefa tonga ny fotoana tsy fantatro ianareo. Ny endry mahatanteraka ny andraikiny izay nampanaovina azy hatramin'ny farany. Ny havana malala araka ny voalaza teo, samy sakaizany mpapakatra avokoa ireo folovavy ireo virijiny nomena andraikitra ireo. Ary ny fijoroany sy ny fanatanterahany zany asa sy andraikitra napetraka tamin'izany niseho ny lanja sy ny hajary ny voninahitra ity mpapakatra ity sy ny fampakarambady manontolo mihitsy. Noho izany raha mahatanteraka hatramin'ny farany zany andraikitra zany ianao dia nitsinjo io lanja haja sy voninahitry ny fampakarambady sy ny mpapakatra io tokoa. Fa raha tsy nahatanteraka izany ianao dia nanafonany zany arak'izay nambara tamintsika teo. Ry havana malala amin'ny tompo, inona no fahatanterahany zany? Teo amin'ny fotoana izay fahatongavan'ny mpapakatra izy dia mivavy no afaka naneo tamin'ny fanilonetiny ny fampafantarana sy ny fanomezana hazavana hitan'ny olona ny mpapakatra hiditra ao amin'ny toerana fampakaram-bady. Tanteraka ihanina dia tsy tena lavorary aza. Totosa ihanina dia hoe tsy tena nanara-penitra aza. Ary niseho fantatry ny olona ihany ny mpapakatra na dia tsy arakaraka izay niverany azy aza. Ary izany ry havana no isariana an'izay ntsika fa raha tsy lavorary dia namany fanalambaraka. Raha tsy tomombana dia fanaovana tsinotsinona ny fotoana fampakarana. Raha tsy manara-penitra dia fanaovana kitoto izany fampakaram-bady izany. Dia toy izany koa rehefa tanteraka hatramin'ny farany izay napetraka hiantsoroanao sy hiantsoroantsika ny amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiavian'ny fanjaka ny lanitra dia virijiny adaly ianao raha tsy mahatanteraka an'izany. Fa virijiny endrik'osika raha mahatanteraka izany hatramin'ny farany. Ny famonjena ry havana dia atolotry ny tompo ho an'ny olona rehetra. Dia misy mandray, misy tsy mandray. Ny tsy mandray dia efa tsy mandray raha teo. Fa ny mandray dia izay indrindra ny fampitezantsika mba haharitra amin'ilay famonjena. Haharitra amin'ny famonjena. Ity fanoaranity ry havana dia fanoarana matetika ataoko izy ity amin'ny fotoana izay anaovana dinika batisa dia averiko amintsika satria maro amintsika izao ny mbola tsy nanao dinika batisa. Mety mbola tsy manana zanaka tao batisa nga na mety efa vita batisa daholy hatramin'ny zafikely, zafindoalika sy zafipaladi. Izao ilay fanoarana. Ny batisa dia manana vokatra ihany koa omena ny olona dia ny famonjena. Ao Petera voalohany toko fahatelo ireny mindininy faharoapolo sy ny faraiky ambin'ny folo ny ilazana an'izany. Zay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa. Ho Petera. Famonjena zany a dia raisiny amin'ny alalan'ny batisa satria vokatra omeny ny batisa omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa izany ho an'ny olona anankiray. Eo zany ny olona anankiray ny mahazo antoka fa tena manana an'izany famonjena izany tokoa. Dia tahaka ny olona nahavidy be tamin'ny spektakla anankiray ianao anao spektakla zao ny zakatiana ery amin'ny kôlizioma efa mivoaka ao amin'ny supermuzika ny be dia mividy ianao ray volana alohan'izay mba hijery ny zakatiana fa dia mba hijerenyiny alefany amin'ny televizion matetika iny a manana ny dienao eny an-tananao eny. Dia hoy ianao anakapo hoe tena azoko antoka fa tena hijery a satria mibie efa ny ampelatanako. Tahaka an'ireo virijiny folo zany azo antoka fa hiditra ao anatin'ny fampakaram-bady ary hitsena azy satria nyreto izay efa miandry ary miaraka miandry an'izany. Fa izao ny zavatra anankiray izay tsy hitsarontsika raha tio ka tsy hita izay nalen'ny lehibe mety voasasa amin'ny madama na voasasa amin'ny mpanampy tany anaty lobaka tany na mety tsara-pirina loatra ka tsy hita na mety very mihitsy na nisy nangaro paosy dia any dia tsy hita le mpangaro paosy ny nahita any zakatiana fianao tsy afaka makano tsony satria very lehibe. Dia toy izay ko lay virijiny folo dia afaka miditra amin'ny fampakaram-bady saingy rehefa lany solika ny dimy dia nomena anarana hoe adala ka tsy tafiditra tao mihitsy. Toy izay ko isika ry havana na dia manana antoka aza zasy ianao fa vovonjy rehefa tsy maharitra hatramin'ny farany sika dia vorotsitra izany. Ary io indrindra ry havana isarenantsika amin'izao tantara sy fanoarana nomen'ny tompo izao ny amin'ilay virijiny dimy endry sy le virijiny dimy adala. Ny endry dia nahatanteraka hatramin'ny farany ny andraikitra napetraka taminy ary ny dimy izay nantsoina hoe adala kosa dia tsy nahatanteraka ary tsy tafiditra intsony tao amin'ny fampakaram-bady. maharita amin'ny famonjena ry mino. Fa rehefa maharitra amin'izany sika dia isan'ny virijiny dimy endry tafiditra amin'ny fampakaram-bady, afaka mitsena ny tompo ary mijery ilay spektakla spesialy efa nomanin' Jesosy Kristy ho antsika rehefa avy mikery sy ny voninahitra izy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.